Vi ste uz SBS na Srpskom.
Australija upravo treba da počne najveći program imunizacije u svojoj istoriji. Zvaničnici veruju da mogu da izvedu taj poduhvat. Koronavirus vakcine će početi u ponedeljak, a premijer Scott Morrison podiže nade da granice mogu da se otvore kada je vakcinacija kompletirana u oktobru. Početak programa je usledio dok je tročlana porodica testirana pozitivno na COVID-19 u Viktoriji, više od nedelju dana kasnije od kada je dvoje od njih ostalo u Holiday Inn na Melbourneškom aerodromu. Ministar zdravlja Martin Fowley kaže da je čitava porodica počela izolaciju u kući 7. februara nakon što je otkriveno da je osoblje hotela zaraženo COVID-19. On kaže svo troje su imali negativne testove, više negativnih testova između 10. i 12. februara. Svi su u karantinu kući tokom njihovog infektivnog perioda. Zabrinutost oko širenja infekcije je sada mala zato što je porodica bila u izolaciji od 7. februara. Industrializovane nacije su se obavezale na sastanku G7 na povećano finansiranje za dopremanje koronavirus vakcina siromašnijim zemljama. U zajedničkoj izjavi G7 kaže da totalna financijska obaveza iznosi 11,6 milijardi australijskih dolara. To uključuje povećani doprinos COVAX programu Ujedinjenih nacija od 5,2 milijarde australijskih dolara iz Sjedinjenih američkih država i dupliravanje fondova obećanih iz Evropske unije na 1,54 milijarde. Premijer Ujedinjenog kraljevstva Boris Johnson kaže da su se zemlje članice također dogovorile o sporazumu za pripremu pandemije. G7 se složio da istraži sporazum o pandemijskoj pripremi radeći sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, koji će obuhvatiti akcije koje države trebaju da preduzmu da bi zaštitile sve od COVID-a. Želim da okupim moje kolege lidere, naučnike i međunarodne organizacije za kolektivnu odbranu protiv sljedećeg patogena, kaže premijer Ujedinjenog kraljevstva Boris Johnson. Predsjednik Nemačke Frank Walter Steinmeier je urgirao na Nemce da se udruže protiv ekstremizma desnice, godinu dana nakon najsmrtonosnijeg rasističkog napada u državi. 9 ljudi je ubijeno u masovnom ubistvu u gradu Hanau, koji je ciljao ljude sa Srednjeg istoka i azijskog porekla u šiša baru i kafeu. Gospodin Steinmeier je govorio na događaju odajući počast žrtvama, urgirajući na ljude da se usprotive porukama mržnje.
We must not allow this evil crime to divide us. We must not overlook the evil in our midst.
Ne smemo da dozvolimo da nas ovaj zli zločin podeli. Ne smemo da previdimo zlo u našoj sredini, mržnju, marginalizaciju, indiferentnost. Ali verujemo u duh koji je bolji od toga, u našoj zemlji, u našoj snazi, da se ujedinimo. Sjedinjene Američke Države su se zvanično ponovo pridružile Pariskom klimatskom sporazumu. Administracija Josefa Bajdena najavila je da drastično smanjuje emisiju štetnih gasova tokom naredne 3 decenije. Američki izaslanik za klimu, John Kerry, učestvovaće na video sastancima povodom obeležavanja ponovnog ulaska Sjedinjenih Američkih Država u Pariski sporazum s ambasadorima Velike Britanije i Italije, generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterresom i izaslanikom za klimatske promjene Ujedinjenih nacija Michaelom Bloombergom, prenosi Reuters. Britanska agencija navodi da su naučnici i strane diplomate pozdravile povratak Sjedinjenih Američkih Država ugovoru, koji je postao zvaničan 30 dana nakon što je predsjednik Joe Biden potpisao ukaz prvog dana svog mandata. Reuters napominje da je američki predsjednik Joseph Biden obećao da će trasirati put ka neto nultoj emisiji štetnih gasova u Sjedinjenim Američkim Državama do 2050. godine, za što su naučnici rekli da je cilj u skladu sa onim što je potrebno, naglašavajući da globalne emisije moraju da se prepolove do 2030. godine kako bi se sprečili najraznorniji uticaji globalnog zagrevanja. A u američkoj saveznoj državi Teksas nikada nije bilo hladnije. Toliko je smrzlo da su nestanci struje u Houstonu i drugim gradovima postali svakodnevna pojava. Milionska populacija negoduje i krivi vlast što se nije bolje pripremila za polarni vorteks, vazdušnu struju koja kruži oko severnog pola, uzrokujući vrlo niske temperature u Americi. Situacija negativno utiče i na distribuciju vakcina. Četiri dana nakon strahovite ledene oluje koja je pogodila Teksas, bez struje je i dalje oko 325.000 domova, a više od 13 miliona građana ima problema u snabdevanju vodom. Preminuo je jedan od najvoljenijih pesnika i kantautora u ex-Jugoslaviji. Poznati kantautor Đorđe Balašević preminuo je danas u 67. godini. Porodica je potvrdila najtužniju vest. Supruga Olivera je beogradskim medijima plačući kratko rekla da je informacija tačna, baš kao i ćerka Jelena, koja nije imala snage da govori. Balašević je pre tri dana u lošem stanju primljen u infektivnu kliniku Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Lekari su preuzeli sve neophodne mere lečenja, ali do poboljšanja nije dolazilo. Danas popodne mu se stanje dodatno pogoršalo usled ranijih hroničnih zdravstvenih problema. Višesatni napori lekara KCV, nažalost, nisu urodili plodom i Balašević je preminuo. Balašević je rođen 11. maja 1953. godine u Novom Sadu. Bio je član grupa Žetva i Rani mraz, a 1982. je počeo solo karijeru tokom koje je postao jedan od najvoljenijih pesnika i kantautora u zemljama bivše Jugoslavije. Glumio je u nekoliko TV serija kao što su Pop Čira i Pop Spira i Vojnici, za koje je pisao i muziku. Ringišpil, Devojka sa čardaš nogama, Svirajte mi jesen stiže dunjo moje, Ne lomite mi bagrenje, Neki novi klinci, Lepa protinak či, samo su neki od Balaševićevih hitova po kojima će ostati upamćen na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Bio u braku sa Oliverom, sa kojom ima sina Aleksu i ćerke Jovanu i Jelenu. Balašević je novembra 2019. godine doživeo infarkt, zbog čega su mu ugrađeni stentovi, zbog čega je tada morao da odloži najavljene koncerte. A u Viktoriji danas nije zabeležen ni jedan slučaj koronavirusa. A prema posljednjem preseku u Srbiji je za 24 sata od COVID-19 preminulo 14 osoba. Potvrđena su 2632 nova slučaja zaraze koronavirusom od 13.500 testiranih uzoraka. Na respiratorima su 152 pacijenta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za hrvatski RTL da će Srbija uskoro biti prva u Evropi po vakcinaciji, dok je po broju revakcinisanih sada već prva i dodao da će danas na Beogradskom aerodromu sačekati prvih 150.000 doza vakcine AstraZeneca. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao je u četvrtak mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija za 46. patrijarha Srpskog. Sveta arhijererska liturgija, na kojoj je izvršen svečani čin ustoličenja njegove svetosti, gospodina Porfirija, u najsvetiji tron arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha Srpskog, služena je 19. februara u Beogradskoj sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla. O datumu svečanog uvođena u tron patrijarha srpskih u Pećkoj patrijaršiji, istorijskom sedištu poglavara Srpske pravoslavne crkve, javnost će biti naknadno obaveštena, objavila je Srpska pravoslavna crkva. U svom prvom arhipastirskom obraćanju za televiziju Hram, njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, je izjavio:
Danas prizivajući blagoslov Boži na svu braću i sestre, decu naše svetosavske crkve i na sve ljude dobre volje i na čitav svet, molim sve da se mole Bogu za moju malenkost, da zajedno idući putem koji su proputili naši sveti predaci, udostojimo se Carstva nebeskog.
Opširno o izboru patrijarha čućemo kasnije u programu od našeg saradnika Hranislava Nikolića. Kongresmeni David McKinley i Anthony Gonzalez, dva su nova člana Srpskog kokusa u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država. U odvojenim razgovorima sa ambasadorom Srbije u Sjedinjenim američkim državama, Markom Đurićem, kongresmeni McKinley i Gonzales prihvatili su Đurićev poziv da se pridruže srpskom kokusu na Kapitolu. Tim povodom kongresmen McKinley izjavio je na svom Twitter nalogu da mu je čast što je postao zvanični član srpskog kokusa, kao i da se raduje nastavku jačanja partnerstva Srbije i Sjedinjenih američkih država. On u predstavničkom domu zastupa interese savezne države Zapadna Virđinija, dok kongresmen Gonzales predstavlja saveznu državu Ohio. Pristupanjem dvojice kongresmena koji dolaze iz američkih saveznih država sa brojnom srpskom dijasporom, srpski kongresni kokus uvećan je za 4 nova člana samo u proteklih 10 dana. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,78 američkih dolara, 0,65 evra, 0,58 britanskih funti, 0,70 švajcarskih franaka i 76,35 srpskih dinara. Ruski teniser Daniel Medvedev biće protivnik našem Novaku Đokoviću u nedeljnom finalu Australijan Opena. Medvedev je u polufinalu savladao Stefanosa Cicipasa rezultatom 6-4, 6-2, 7-5 i za svoju prvu titulu će se boriti sa najboljim igračem današnjice. Rus je odigrao savršen meč protiv Grka i potvrdio da se nalazi u sjajnoj formi, plasiravši se u svoje drugo Grand Slam finale u karijeri. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković imao je poruku za Danila Medvedeva i mlađu generaciju tenisera pred finale Australian Opena. Đoković je u razgovoru za Eurosport istakao da neće tako lako predati krunu na prvom Grand Slamu, koji je osvajao 8 puta u karijeri. Medvedev je pobedio u posljednja 3 od 4 mečeva sa Đokovićem i kaže da nema šta da izgubi u finalu.
He's one of the greatest tennis players in the history of tennis, so playing final against him is...
On je jedan od najboljih tenisera u istoriji. Igrati finale sa njim je fantastično. Stvarno sam srećan zbog toga. Ajde da vidimo šta će se dogoditi u nedelju. Kad kažem nema pritiska, mi naravno oboje kada izađemo tamo osjećamo pritisak. Želim da osvojim svoj prvi. On želi svoj 18. Ne znamo za koga će navijati publika. Tu su ti mali detalji. Ali ako uopšteno pričamo, nemam šta da izgubim. Iskreno. Elise Mertens i Arina Sabalenka osvojile su titulu na Australian Openu u Dublu nakon što su u finalu savladale Katerinu Sinijakovu i Barboru Krejčikovu rezultatom 6-2, 6-3. A večeras će se odigrati finale ženskog singla na Australian Openu, a sastaju se Brady i Osaka u 7:30 uveče. Trener Crvene zvezde Dejan Stanković prezadovoljan je nastupom svojih igrača u duelu sa Milanom u 16. finala Lige Evrope. Fudbaleri Crvene zvezde i Milana odigrali su nerešeno 2-2 u prvoj utakmici 16. finala Lige Evrope. Zlatan Ibrahimović bio je na meti tokom utakmice Crvene zvezde i Milana u 16. finala Lige Evrope, a srpski šampion se zvaničnim saopštenjem izvinio švedskom napadaču i poručio da će pronaći i kazniti navijača koji ga je vređao. Košarkaši Srbije savladali su Gruziju sa 92:66 i izborili plasman na evropsko prvenstvo. U posljednjem kolu kvalifikacije u nedjelju naša selekcija igra protiv Švajcarske. A čuvena hrvatska atletičarka Blanka Vlašić, jedna od najboljih skakačica u vis svih vremena, objavila je kraj karijere nakon višegodišnje borbe sa povredama. 37-godišnja Splićanka nije se takmičila od olimpijskih igara u Riju 2016. godine i odlučila je da stavi tačku na briljantnu karijeru tokom koje je po dva puta bila svetska šampionka na otvorenom i dvorani, jednom evropska šampionka i osvojila dve olimpijske medalje, srebro u Pekingu 2008. i bronzu u Riju. Ukupno je osvojila 19 medalja na velikim takmičenjima, od čega 13 zlatnih. Lični rekord joj je 2,08 m, što je drugi najbolji rezultat u istoriji, iza Bugarke Stefke Kostadinove, koja je još 1987. godine postavila svetski rekord 2,09 m. Sledi vremenska prognoza koja nas do kraja dana očekuje po glavnim gradovima Australije. U Sidneju 28 stepeni i nekoliko pljuskova, u Melbourneu vlažno i hladna promena sa 29 stepeni maksimalnom temperaturom, u Brisbaneu 28 stepeni i povremene padavine, u Pertu sunčano i 31 stepen, u Adelaidu 29 stepeni i delimično oblačno, u Hobartu 22 stepena i razvoj padavina, u Kamberi 30 stepeni, delimično oblačno i u Darwinu 31 stepen, pljuskovi i moguća oluja. Ovo su bile vesti SBS radija.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.